Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út skömmu eftir hádegi í dag eftir að sjómaður slasaðist á báti í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Hann reyndist minna slasaður en talið var í fyrstu og var þyrlunni því snúið við samkvæmt upplýsingum frá Landhelgisgæslunni. Maðurinn var fluttur í land með björgunarskipinu Gísla Jóns og til aðhlyningar á Ísafjarði. Veitingastaðir, samkomuhús, íþróttahús, útihátíðir og húðflúrstofur þurfa ekki lengur starfsleyfi, nái tillaga umhverfisráðherra fram að ganga. Tilgangurinn að auka skilvirkni og létta á stjórnsýslu.
Þetta kemur fram í drögum að reglugerð Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingar og skráningaskyldum atvinnurekstri en hann vill aflétta starfsleyfisskyld af ýmissi atvinnustarfsemi. Nokkuð fjölbreytta starfsemi að ræða. Á lista ráðuneytisins að finna 23 tegundir atvinnureksturs sem eftir breytinguna þurfa ekki starfsleyfi. En meðal þess eru dýralæknastofur, fangagæsla, heilsugæslustöðvar, hundahótel, húðfrúrstofur, nálastungu og nuddstofur, aðgerastofur, útiháttíðir og veitingastaðir. Drögin nú í samráðsgátt stjórnvalda og verður þau samþykkt verður þessi atvinnustarfsemi háð skráningu sem ótímabundin en ekki starfsleyfi sem gefið út tímabundið og með þessu reglugerð afnumin að öll starfsleyfi þurfa að auglýsa í fjóra vikur áður en þau eru veitt. Á vef stjórnarráðsins segir að með þessu aukist sveigjanleiki og aðgengi að stjórnsýslu.
Anna Lilja Þórisdóttir sagði frá. Í það minnsta 40 fórust þegar bátur sökk á Tumbahafi eða Tumbavatni í norðvesturhluta lýðveldisins Kongó í fyrradag. Óttast að enn fleiri hafi farist þar sem talið að meira en 200 manns hafi verið borð þegar slysið var. Nokkrir hafa fundist á lífi, en ekki er ljóst hversu margir þeir eru. Ísraels her heldur áfram árásum á Íran, stjórnvöld í Íran hóta hefndum og bandaríski herinn hefur þegar hafið flutning hergagna í átt að átakasvæðinu.
Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels segir að árásir þeirra á Íran geti staðið í marga daga. Mestu árásirnar voru gerðar í nótt á hátt í 100 skotmörk en árásirnar hafa haldið áfram í dag. Írönsk stjórnvöld segja minnst 70 hafa fallið og 400 særst. Írönsk stjórnvöld heita hefndar aðgerðum en árásir Ísraels eru þó sagðar hafa veikt hernaðar getu Írans verulega. Fréttastofa AP hefur fengið staðfest frá tveimur bandarískum embættismönnum að bandaríkja her hafið tilfærslu hergagna í átt að átakasvæðinu. Bandaríski herinn í viðbragðstöðu vegna hefndaraðgera Írans og herskipið USS Thomas Hutner á leið á átakasvæðið. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur verið kallað saman að ósk Írans. Í yfirlýsingu utanríkisráðherra Írans til öryggisráðsins segir meðal annars að ef ekki verði brugðist við árásum Ísraels með viðeigandi hætti, muni það aðeins efla árásaríkið í aðgerðum sínum og auka enn frekar á óstöðuleika í heimshlutanum. Evrópskir leiðtogar hafa kallað eftir stillingu allra aðila til að koma í veg fyrir stigmögnun átaka, en Donald Trump bandaríkjaforseti hefur sagt í viðtölum við fjölmiðla í dag að hann sé ánægður með árásirnar og að það sé meira á leiðinni.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Nýfrétt, Kveikubanki hefur hafnað tilboðum Íslandsbanka og Arion í yfirtöku. Að vel skoðuðu máli það mat stjórnar Kveiku að hvorki erindi Arion nýja Íslandsbanka sem bárust í lok síðasta mánuðar endurspegli virði bankans að því segir í tilkynningu sem stjórn Kveikubanka sendi kauphöllinni nú rétt fyrir fréttir. Og náður þetta á rúf.is innan skams. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins, hefur gefið út hvaða 23 leikmenn verða í hópnum sem fer á Evrópumót kvenna í fótbolta í sumar. Þorsteinn opinberði hópin nú fyrir skemmstu, en það eru 19 dagar í fyrsta leik þegar Ísland mætir Finnlandi. Fátt kemur á óvart í hópnum, en Emilía Kjær Ásgeirsdóttir og Selma Sól Magnúsdóttir eru ekki með vegna meiðsla. Það Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, Amanda Andradóttir og Dilja Ír Sómers koma inn í hópin frá síðasta leik. Veðurhorfur, norðaustlæg eða breytileg átt við á 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri hiti yfir daginn frá 7 stigum við norðaustuströndina en upp í 18 stig suðvestanlands. Fréttalæstri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Jú, góðan dag. Við erum hér komin á síðdegis útvarpsvaktina. Það eru Kristján Freyr og Sigríður Elva sem að vera með okkur í dag frá klukkan 4-6.
Já, það ýmislegt framöndan hjá okkur og já, ég segi fyrir mínu parta að hérna, ég hef opuslega gaman af jarðhræringum og eldgosum.
Já.
Svona sem fréttaefni. Það getur engin rifistum, það engin álitsgjafa sem geta haft skoðun á þessu. Það bara að það gos, varð jarðskjálfti, búið punktur. Mjög, en, svona heiðarlegar fréttir.
En sem betur fyrir ekki verið mikið að því uppa síð?
Nei, það nefnilega ég saknaði smá, sko, að því í nokkur ár höfum við reglulega heyrt fréttir á kvikusöflun, landrisi og aflögun og Reykjaneska og nánast bara verið með niðurtalingu á næsta gosi í beinni. En það hefur sér verið lítið að frétta þessum vikstöðum undanfari og við ætlum að fá hann hérna Benedikt Ófeigsson, takstjóra aflögunarmælinga hjá Veðurstofunni til að svona fara yfir með okkur, hvort að þetta sé bara búið eða hvað.
Einmitt. Nú, svo það annað, þið árlega víkingahátíð, hún hefst í dag og fer dagskrá helst fram á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Hátíð stendur yfir dagana 14. til 18. júní og dagskráin býður meðal annars upp á opin markað, víkingabardaga, leiki, tónlist, handverk og víkingaskóla fyrir börn, svo einhvað sem nefnt. En Jana Arnarsdóttir, hún ein af þeim sem að standa á fullu í undirbúningi hátíðarinnar og við sláum að þráðum til hennar hér á eftir.
Já, og svo nálgast þjóðhátíðardagurinn óðflög og eflaust mikið dýrðir víða land og það verður fjölbreytt 17. júní dagskrá í boði í Reykjavík, skrúðganga, tónleikar, götuleikur, sirkus og meira að segja fornbílasýningar í Hljómskólagarðinum. En hún Björg Jónsdóttir verkefnisstjóri viðburða í Reykjavík og hún ætlar að heimsækja okkur á eftir.
Já, svo það nú grillið. Það þegar sólin hátt á lofti og veðrið leikur við okkur eins og núna í dag, þá öskrar grillið á pallinum eða á sólunum eða hvar sem það statt. Það öskrar á okkur og við æðum í kjörbúðina eftir grænmeti, kjöti, sósum eða hvernig sem það Og hvernig grilltískan sumarið 2025? Eitthvað tíska í þessu? Við ætlum að alltaf sé eitthvað nýrra en annað í þessu en við erum alltaf gjörð kannski til þess að drekja öllum þessum mat sem við kaupum í majónessósum eða hvað hún Fanney Dóra Sigurjónsdóttir kokkur ætlar að lesa í sumargrillið og sósurnar með okkur hér á eftir
Ég hef mikið við þetta aðtöga Það ekki tilnætt sem heitir að drekja mat í majónus, það engin máltíð án majónus, Kristi
Það sósukona hér í útsendingu
Það viltu eitthvað svona jógurtsósi Yes.
Fæst
þú? ok, hún Fanney Dóra kannski getur komið með eitthvað fallega millivög á þessu hjá okkur. En hérna, tónlistamaður Múkisson, hann á heimili sitt í hljómskólanum um þessa mundurinn, hann hefur lengi látið sér dreymið um að spila í því fallega húsi og hann hófa leika hér í gær með lástemda tónleika fyrir ástfangi fólk og öllum aldrei eins og norða. Og við spjöllum við Múkisson á eftir sem að tekur fyrir okkur lægið líklega.
Já,
þáttar.
Spennandi.
Síðdegis útvarpið
á Rástvö
Já, og það svo Ég ætla jú, að bæta mér hérna inn í þetta, Rúnar Rópinsson
Já, velkomin Rúnar
Velkomin Rúnar, það var svo glöggir hlustendur hafa tekið eftir að þú svolítið öðruvísi hljóða okkur kannski núna eldur mennilega og það vegna þess að við Kristján Freyr ákvaðum að hérna flýja út í góða veðrið og skildu þegar eftir húnar, fyrir gefði
Já, og ég sit hérna í katakombinni og hérna sé ekki til sólar
Nei, við hins vegar sitjum hérna bara á léttklædd á toppi hljómskólans í hljómskólagarði.
Já, við erum hérna bara að horfum yfir miðborgina og þetta afskaplega mikill og fallegur bragur yfir allir saman.
Já.
Mikið að fólki að ganga og svona, ég svona að reyna að lýsa fyrir þér stemningunni, Rúnar, bara svo veit ekki hvernig kamerun
Ég reyndar
að sé mynd... Þetta heiti vinnustöð Kristján.
Já, nákvæmlega, ég sé líka myndina sem þið setti inn á Rása 2 síðuna á Facebook og, og þar held ég að sé einhver ákveðin svona falsfrétt í gangi, það ekki svona hlýtt, þeir svo léttklædd.
Heyrðu, ég segi, sko, ég á tvær útgóra yfirhöfnum og það eru sumardúnúlpur og vetrardúnúlpur og treystu mér, ef ég seti hlýrapól utan þeirra, þá nógu hlýtt.
Já.
Það bara mælikvarði á það, sé í lagi með verið.
dásamlegt og við vonum að, að bara landsmenn allir séu að njóta við að blíðu. Ég held að það sé bara einminn að blíða þekki um allt land. Við skulum kíkja það kannski síðir í þættunum.
Kíkjum á það síðir í þættunum.
Akkurat. En fyrsti viðmælandi er að launin til okkar.
Já.
Benedikt Ófeigsson. Hann ætlar að koma hérna og skríða upp á þakk til okkar á hljómskólanum hér. En ef
já, ekki þá bara að þriðja, send út í hann. Þetta mjög brattur stíð sem við blíðum.
Það vonum við missum engan viðmælandi hér.
Nei, það væri æskilegt. En við verðum eiginlega að heyra eitthvað sumarlag eða ekki.
Já.
Áður en lengri haldi.
Hvað er bara það að fá stjórnina bara og lag sem heitir bara sumarlag.
Já.
Ég hef leitað vikunar á bónus.is eða í næstu bónusverslun.
Sumarhátíð Bíkó 20% afsláttur af reiðhjólum til 16. júní. Bíkó.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug, sundlaug Kópavogs og sundlaugin Ásgarði Garðabæ. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Partíbúðinni færðu allt fyrir gæsina. Partíbúðin Skeifinni.
Við fylgjum þér í gegnum allt söluferlið. Með trausti, áreiðanleika og góðri þjónustu. Gimli gerir betur.
Audi Q4 sameinar gæði og glæsileika á góðu verði. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is
Fáðu tilboð í draumapallinn þinn Bauhaus er þekkt fyrir gæða timbur. Veldu réttu efnin og njóttu sumarsins á fallegum palli. Sendu tilboðsbeiðinni á sala@bauhaus.is eða komdu í heimsókn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Velkomin í sumarveislu Bílalands á laugardaginn milli klukkan 11 og 15. Það verður sumar stemming á planinu, pilsur og grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Þvottakort frá Bón og þvottastöðinni fylgir með hverjum seldum bíl. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag píplarningameistara.
Blakk og dekk er háþrýsti dælur. 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Takk fyrir að flokka. Líka á ferðinni. Sorpa.
Fyrir þitt nafn með á EM í Sviss. Á vef Landsbankans getur þú sendt stelpunum okkar þína eiginhandaráritun og sýnt stuðning þinn í verki. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Það óþarfi að eyða tímanum í að pússa og puða á njánum. Hallarhreinsirinn frá Nordsjö smígur djúft í allar misfellur og viðurinn verður sem nýr. Veldu betri efni, sérefni.
Þú færð sláttutraktorinn hjá okkur, Þór HF.
Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
Smjörostur eru þetta algjört lykil atriði í skinkuhopnum og rúllutertubrauðin. Frábæri vefjur líka og pastarétti.
Smjörostar. Svo margir möguleikar.
Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Ekki gleyma huggulegheitunum. Salka sóði á Rás 2.
Ég komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gömlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Salka sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sæ.
Salka sóði á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Og þá ætli að gefa boltan yfir í hljómskálan enn og ný og þar eru þið góðu yfirlæti á þaki hljómskálan, segði ekki?
Jú, verulega góðu yfirlæti.
Já.
Hér lít og sérsti sólar, ólíkt hjá þér, Rúna minn, fyrirgeðu aftur, fyrir skilja þið eftir og þetta í eftir leiti. En hérna, við, sko, það svona... Íslendingar hafa gaman að tala um veður og í jarðhræringar og í nokkur ár. Þá höfum við heyrt reglulega fréttir af kvikusöfnun, landrisi, aflögun á Reykjanesskaga og bara verið með niðurtalningu í beinni að næsta gosi. Og það ekki lengur. Ég fyrir mitt leiti saknaði svolítið og þess vegna hringdum við í Benedikt Ófeigsson sem fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands. Benedikt, er þetta búið?
Nei, það rosalega að segja þetta sé búið.
Okay.
En við getum kannski... erum við komin þá stöðu fyrsta skipti í rauninni eftir síðasta atburð að við erum fann að draga þann möguleika upp að það verði ekki fleiri gos á þessari á sundungagjöðaröðinni þó að við sé alveg örugglega ekki búin eldvirkn og reikjanesinu í byli en sá möguleika allavega orðin einn af því sem við horfum á
En menn telja þá ekkert sem sagt, sko, ef þetta lokast út af að þá er ekkert ekki búið samt endilega.
Nei, það er náttúrulega bara óvissa það hvenær þessi lokið, hvort að verður annar gos, hvenær það verður og í rauninni ef við horfum á þróunina frá þetta byrjaði, þá byrjaði þetta með miklu látum, mikill hraði á landrisinu og það var nánast alltaf örugt, við gátum nánast báð fyrir með innan við nokkra vikna fyrir að vara, hvernig er þetta gos. Ég er svolítið rættur að við getum það ekki núna, heldur þurfum við að bíða og það er að minnsta kosti eitthvað fram á haustir, allavega fram í ágúst þangað til að svona við förum að nálgast rúmmálið sem að fór út úr Svartsengi síðast. Það var náttúrulega helgast af því að það var mjög stór atburður síðast líka. Og hérna, en svo bætist ofan á það að það er að hæja á landrisinu og hæja á kvikusöfnuninni og það það ítir aftar þessari dagsetningu þegar þetta næði þessu mörkum. En svo bætist ofan á það líka að það bara óvissa það hefur hagað sér þannig hingað til en kannski það getur líka gosið áður en það nær fyrir mörkum. Þannig að veðurstofan alltaf tilbúin bara og gerir bara tilbúin í það verið gos á morgun og vara við því að hún sér einhver merki það en svona ef þetta hagað sér eins og það hefur gert þá þurfum við alla að bíða fram á haustið og ég held við verðum nú að stýra væntingum í hómi að verða eitthvað það getur tafist og getur fast svolítið vel aftar og aftar sko. Það er ekkit útilokað og hérna, þannig að það er bara stað núna er þannig að það er talsverð óvissa hvenar og líka hvort
Það er kannski bara gott að íbúar Grindavíkur og Já, og það er þessu svæði, fáum smá kannski ró eftir þessa törn. Ég nú ekki alveg klára á dagsetningum, Benedikt, en er þetta ekki í nóvember 2023 eða hvað? Þegar þetta byrjar allt saman og þetta ákveðið svona þráður eða pattern á slæmur í Íslandi?
Sko, raunin byrjaði þetta 2005. oktober, þá byrjaði...
2003?
2003, já, einmitt. Við erum komin svo marga ánum, gleymir árunum sko. En hérna, já, þetta byrjaði 25. oktober 2023 með bara mjög snarpri hrinu, fyrst í faraldsfjalli, heldum að vera að byrja þar en svo bara farðist þetta yfir og svo þarna 20 og setna þá sjáum við bara mjög hrött landris undir Svartsengi sem að hélt áfram bara með þanga til 10. nóvember þegar að rauninni fyrsta kvikuinskotið fer af stað og ég held að allir grindvíkingar muni þetta þeim degi og síðan hefur þetta bara verið reglulega þetta var nánast mánaði fresti gos fyrst og svo svona hefur smám saman lengsta milli gosa og síðasta gos milli síðust tekja gosa, það voru 4 mánuðir
Já
Þannig að já, þetta er svona þróunin í þessu
Já, síðasti stóri viðburður hann er
Já, núna 1. apríl og já. Svo þar áður í miðja nóvember, ef maður rétt 10. nóvember held ég að byrja, kringum það ég maður ekki nákvæm
En sko, þið fóru frá því mann þegar Færdalsfjall fór á stað þá voruð þið nánast að segja, neini, það er ekkit að fara að gerast bara þegar kvikum að byrja að vella upp sko, hérna, já. Við hliðin á jarfisnöpunum og það fór frá því yfir í það að sko spórnarum gos á sundunga gíðaröðinni voru orðnar eins og bara veðurspór nánast, það bara, Já. Þú veist komið svona mikið gís líklega á morgunu þinn og það einhvern veginn stóðust. Hvað er það sem að breytist svo í raun og veru yfir í þessa stöðu sem að verum í núna?
Aðlega það er að hæja á þessu og þú veist, þá er þetta mjög rætt og þetta var gerast mjög reglulega þetta kom alltaf, það þurfti að ná svipu fjökumagni og síðast eða aðeins meira og þá byrjaði hennar stjálfbyrður og nú er bara að hæja svo mikið á þessu að, og tíminn fannig að lengjast svo mikið og þá er bara þessi glugg sem að við erum að horfa á hann lengist alltaf og lengist, sko, tímaklukkin af því að það er hægara að fylla fara inn í, það er einhver svona, við erum með einhver vikmörk á þessu, einhver svona lágildi á þessu módelum sem við erum að keira eða líkunum sem við erum að keira og einhver hágildi og eftir því að það fer hægar þá fer þetta hægar í gegnum þennan óvissu hérna, óvissu tímaklukkin sko. Og það bara veldur þessu
Og hvar hérna sko, hvar sjá menn fyrir sér að ef að segjum sem svo að þetta degi drottni sínum og að það sé ekkit það sé samt ekkit búið og reikina sig, hvert eru það að horfa næst í raun og veru
Við höfum raun engin gögn til að spá fyrir það getur hver sem er giska bara, held ég en ég meina við höfum verið að horfa á eldstöðakerfi eins og Krýsuvík með mikla virkni mörg ár, raunar einhver ár tugi sem hefur verið mikilvirkni þar Reykjanes í sjálft, sko, Reykjanes táin þannig að, og svo er náttúrulega fleiri eldstöðakerfi þarna eldvörp hafa menn stundum tekið upp Já. Og það möguleiki við getum ekkert sagt fyrir það þetta bara, það verður bara komið ljós og tímaskalin er það ennþá óvissari með það það geta verið áratugir, jafnvel ár hundruð þannig að það er já, það verður þetta ennþá óvissari
það er væntanlega ólíklegt að það komi svona tíðafregnir eins og þetta var á tíma sem sagt, það sem þetta er alltaf að leikja þannig á milli þannig að
það er mjög ólíklegt
en var ekki, Benedikt, einhvern tímann í upphafi þannig að auðvitað margir kollega þínir að spá í spilinu og svo leis og mér fannst eins og einhvern tímann hafi heyrst að það væri verið að tala einhvers konar gos langt, ára langt mögulega tímabil framundan eða mörg ár það kannski það sem búið að raungerast að
það
segja.
Það kannski búið að raungerast. Við náttúrulega vitum ekki alveg hvað við erum að tala marga mánuði eða mögulega ár með þangað þetta tiltekna eða þessi tiltekna atburðar sem búin. En við erum kannski frekar tala mánuði en mörga ár sko. Já. Það nú frekar líklegra en við getum náttúrulega svo sem ekkert fullestu, það frekar en nokkuð annað, sko.
Nei,
en eru jarðvísindamenn ekkert svona pínu sveittir þegar þetta að því að ég held að hérna, menn hafi almennt verið svona, já, jarðvísindafólk verið svolítið hamingjusamt með þennan atburðu, svona fylst með af miklum áhuga sá maður á bara mönnum út í heimi. Eru þið sveittir að þetta sé svona?
Nei, ég held að það sé bara mjög gott ef þetta að klárast, sko. Það er bara fyrir alla. Ef þetta verið upp á hálendi, þá var þetta fínt, sko. En þetta er hérna ofan í bæjarfélagi og það er... Já, ég held að við viljum bara halda þessu yngst þar áfram upp á hálendi.
Viltu hafa næsta gos sem sagt mjög fjarri byggðu?
Helst.
Já. Óskastæður?
Nei, ég... Ég ætla ekki að segja neitt.
Ég er að draga upp úr þér eitthvað svona eitthvað hamfara, yfirvofandi hamfarir.
Það geta voru hamfarir og ýmsum eldstöðum í Íslandi. Já. Ég held ég að fara bara ekkert að segja eitthvað upp alls. Það örugglega einhver bóndi þar sem að vill það ekki.
Okay. Þá hlýfum við þér við því.
Akkurat.
Takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir þér að koma hérna upp á hljómskóla, takk.
Já, bara takk fyrir að bjóða mér niður.
Dásalegt. Akkurat, heyrðu.
Tilboð á kraftmiklu lavor háþrýstu dælunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Opið laugardag, 11:03. Útilegumaðurinn Mosó.
alvöru grill fyrir alvöru grillvistlu. Weber á Íslandi, weber.is.
Hvað af þessu enn löglegt á Íslandi? Að keyra án öryggisbeltis? Að selja sígarettur til ólögráða? Að henda skordýraeitri í hafið? Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrgar reglur sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Ertu núna geispa? Kannski kominn tími til að stoppa bílinn og fá sér kaffisopa? Ekki geispa gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Nýtt og sykurlaust 7-Up Pink með sítrónu, límónu og hindberjabragði. Skemmtilegur bleikvöllur í góða veðrinu. 7-Up Pink. Bleikandi létt.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Grillosturinn frá gott í matinn mýkist þegar þú hitar hann, steikir hann, bakar hann eða grillar hann. Grillostur hentugur í allskyns matargerð. Gott í matinn.
Elgin Blönur. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
Þegar þörfin mikil, gott að senda með hraði. Pósturinn.
Ekki gleyma tjaldtælunum. Viking Light, léttur.
Miljarða þriðjudagar og miljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Assas pilsu, gott að smakka, gott að smakka. Assas pilsu, sjálfsagður réttur allra.
Það líflegt í gróðurhúsum IKEA. Komdu og skoðaðu litríkt úrval sumarblóma og gerðu lífið aðeins blómlegra. IKEA.
Sniðnar að þínum smekk. Smáar kökur frá Millunni. Smásæla í hverjum bita. Millan.
Zubi, zubi, zú.
Komdu í risa teyjuhopp í Kringlunni helgina. Ekkert smá skemmtileg fjölskyldugleði. Kringlan af öllu hjarta.
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi á sunnudaginn minnust við Brian Wilson úr Beach Boys og rifjum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árinu 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á Rúf.is og í Rúf spilaranum. Appinu.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarringin.
Já, krakka, þú ætlaði að líta til veðurs. Ég ætla að gá til veðurs.
Já, við erum nú stöðut að því hérna á þakkinni á hljómskólanum eins og hefur komið fram og
Hvernig verið að þér, Rúnar?
Það bara láskíð og hérna
Ekki meira.
Það stöðut hitastig, hins vegar.
Það stöðut hitastig.
Ég svona velta fyrir mig hvort að þau sem eru akandi hér í kringum okkur sé að hlusta á Rás 2 og beð kannski fólk að flauta eða að hlusta við hljómskólan.
Ekki vera því.
Hérðu, ég heyri að flauta.
En hérna, hins vegar, svo við förum nú í spána, sem að þetta mikla, ég færi yfir gleði tíðindi. Hér stendur undir hugleðingum veðurfræðings og veðurstofunar, það gott veður allt land, víða bjart og hiti alltaf 19 stigum þar sem best lætur, en þó getur verið nokkuð svalt við norðausturströndina. Það svo líkur á þokuloftu við ströndina í nótt. Og áframhaldandi góða fréttir, það verður svipað veður alla helgina, en fer að þykna upp austast með lítil sátt og vætu og fremur svölu veðri og sunnudagur og líkur á síðdegi skúrum inn til landsins. Við lifum það nú að við fáum annan svonandi.
Já. Heldur betur. Við ætlum að heyra hér á eftir í Víkingum í Hafnarfirði. Það að hefjast Víkingahátíð og við ætlum að heyra í stemningunni þar.
Já.
Spurningu þá þau séu fáklætt í svona blíðinni á Víðistaðatúni.
Já, það reyndar spurning hvort að þessi mundrengar sem að fólk í og sem vikingahátum.
Herra, haldið sig ekki vera að flauta hérna. Flauta
okkur, hvort að hérna... Hvort að þessi fatnaður hendur þegar þeir lóksins komið í Íslands sumar.
Já, ég ætla að vona allavega að það sé ekki vopnuð allavega. En við ætlaum að heyri henni Jönu Arnarsdóttur afsakið sem er stödd á vikingahátíðinni hérna rétt og eftir en fáum kannski smá tónlist frá þeir Rúnar.
Já, ég miklu meira spenntur.
Já.
Samt ekki á mikið, ekki úr pælt þó ekkert afleitt einhver fær Samt ekki á mikið kondu nær En ein nóttin, engin hér Ég sit hér eitt með sjálfum mér Finnst allt svo tónlegt, líður hægt Finn ekkert fyrir en hefur læg Það hjálpar helling hvað þú ert sætt Ég miklu meir spenntur fyrir ég Mér langar bara að vera inn með þér Góðið að blá svo bóti stendur hér Ég miklu meir spenntur fyrir ég Soldi fríka, soldi svart Kannski ekkert skrítið, dálfið hægt Það ótrúlega sagt
þessu lagi sameinast sko sól og föstudagur verði að segja síðdegis útvarpið í beinni frá Hljómskólanum Sigurður Elva Kristján Freyr og Rúnar Róbertsson í hljóðveri hvað segir þið krakkar?
Jú,
allt gott,
Já, gott.
Í sólni
heldur betur og þetta frábært lagi, ég samanlaðir það föstudagur og það sól í þessu hjá Magna og félögum á móti sól og þar annars ekki hvað var spenntur og við erum spennt fyrir næsta viðburði sem okkur langar þess að ræða aðeins og vonum að hún Jana Arnarsdóttir sé komin á línuna því að hún stendur með öðrum að víkingahátíð í Hafnarfirði á Víðistaðatúni. Ertu á línunni, Jana?
Hæ, já, ég hér.
Gaman að heyra ég þér. Það var opnun hátíðar núna bara ekki í hátíðin í dag að upp úr klukkan eitt og það eru þetta bara dagskrá sem að stendur núna til 18. júní fram yfir miðvikudaginn og hvað verður í boði? Ég sá hérna heilmikið einhver upptalningu en hérna það verður mikið dýrðið næstu daga hjá okkur.
Já, það mikið rétt sko. Við erum með
alls konar hérna. Við erum sér að markaðurinn opnar klukkan 11 alla daga og við erum með bókfimi, axakast, við erum með gettikjald, við erum með tónlist hérna frá bandi frá Úkraníu og svo eitt band frá, hvað var ekki, Danmörku, færi það, þeir eru þetta kauka, þeir eru yndisleir. Við erum búin að vera hérna á fulli í allan dag og það eru barnasýningar á hverjum eins og degi, það eru víkingaskóli barnana, það er bara eitthvað fyrir alla og fólk getur líka bara komið að labbum, fólk er að elda hérna súpu yfir eldi, sko. Þannig að þetta er, já, alveg magna og veðrið er bara að leika við okkur, sko.
En hérna, ein spurning, hvað læri maður í víkingaskóla barnana? Það er vonandi ekki axakast líka og svo leist þar, hvernig?
Nei, það er ekki axakast í víkingaskóla barnana, en þetta er sem sagt bara leikir, svolítið sem það, víkingaleikir, eitthvað sem mjög skemmtilegt og hvernig elskaði þetta, sko.
Ásanlegt. En þú talar að væri markaður sem að opnaði núna bara núna upp úr hátí. Hvað er hvað er bóðið upp á markaðum? Er handverk og slíkt eða hvað?
Herri já, við erum með sko, við erum með rosa mikið á þessu markaði. Við erum með skildi fyrir börn og vatn fyrir börn. Við erum með hérna, ég að horfa eina sem að selja bolla sem að hún býr til sjálf. Við erum með allskeið skarskripi bara alls konar handverk og síðan líka bara svona sýningagripir. Við erum með hérna ullarefni sem er hérna litað af víkingunum sjálfum. Svo já, þetta er bara svolítið bara ýmislegt sem væri hægt að finna á víkingamarkaði.
Akkurat. Þetta er sem sagt, sko, ég sá að þau með hana sem standa að viðbyrjunum núna þessari hátíð í ár er víkingafélag Rimmi Gígur í Hafnarfirði. Er það ekki rétt?
Já, jú, það er rétt. Þetta er það Rimmi Gígur og við erum búin að standa á bakvið þessa hátíð síðan 2017 sem við tókum yfir hátíðinni frá sem sagt fjörukránni. Og fór færum yfir á Víðstaðatún og Rimmi Gígur er sem sagt bara mjög aktivt víkingafélag. Þetta við æfum barndag á bakfimi og handverk og hittins bara höngum, sko.
Býtu, aktivt víkingafélag, það er sem sagt bara, þetta er svona svo æfum fótbolt eða eitthvað?
Já, ég myndi samt segja að þetta sé meira svona eins og bara að þetta er svo mikið við erum að hérna læra söguna og við erum að bara finna út hvernig var þetta. Við erum bara svolítið að lifa okkur inn í hvernig víkingarnir lifðu á þessum tíma. Já. Þannig að við erum bara allan á sér þring, þá heitist við og einmitt, það er verið með mjög öflugt handverksfólk sem að svona, er mjög stolt af því að vera mjög authentic.
Okay. Og kannski út frá því, hérna, maður náttúrulega hefur séð myndir af þessum hátíðum, allir svona klæddir á einhvern víkingahátt og með víkingasverð.
Já, og glæsilegum klæðum.
Og allt þetta. Er eitthvað svona, eru einhverjar mýtur um það hvernig fólk sér víkingarna fyrir sér? Er eitthvað í þeirra handverkið að klæðnaði að matargerðið eða einhverju sem að svona fólk almennt áttar sér ekki á að, hérna, eða er með einhverju svona ránkuðmyndir um?
Já, alveg 100%. Það er sjálfsög, sko, það er búið að vera rosa mikið svona Hollywood-víkingar. Mm-hmm. Það er bara hvernig Hollywood horfir á víkinga og hérna, já, ég sem ekki nefnir nema sérstaklega þætti að þið kannski viti hvað ég meina, sko. Það er svo. Þannig að það er svona, það stundum sem smá að bara svona, hei, já, aðeins lagfæra. En andin er alltaf réttur og þú veist, fólk er mjög játætt yfir þessu, sko.
Það er ekki verið að ræna og röfla og lítið
mál. Nei.
Einmitt.
Nei, einu ábyldi það er bara hérna barndagsýningur og þá kunna allir, sko, sína hluti og allir hafa rosalega gaman að því, sko.
Já, Sigurður, hún spurði áðan hvort þetta væri svona svolítið eins og æfa fótbolta, en þetta er allavega hérna, þín er allavega fundið upp víkingaklappið, eða ekki?
Ég er ekki búin að hátta hátekingu.
bara smá grín. Þetta hljóma rosa skemmtilega.
Við værum að taka það að okkur, sko.
Já, akkurat. Mæta á vettin og klappa. Eins og sannir vikingar.
Já.
Jana, frábært að heyra frá okkur og það hérna opið markaður og það eru alls konar leikir og bardagalistir og tónlist handverk og skóli fyrir börnin. Það gaman að heyra aðeins og þetta stendur til 18. júní. Þú talar að það væri verið að elda súpu þarna líka og ég man eftir að hafa mætt á vikingahátíðina og þá man eftir að hafa fengið mjög skemmtilega svona eins og íslenska hvernig var orðið það íslenska útgáfa af quesadillas eða taco eða eitthvað svona það var svona kannski bara flatkaka með kindakæfu
okay.
í stað fyrir hundu
Svolítið rusnarlegt að kalla það íslenskt taco já.
Er eitthvað svoleiðis núna í bóði?
Sko það er nú ýmislegt í bóði en við erum nú með svo rosa mikið matavögnina fólk er svona mjög peppi að koma og gefa gestum og víkingum að borða en þeir veit hvort það sé ekki hægt að fá þeir að súpu eða fatu það svona fyrir eftir hvernig ákvæma reks sko
Emmitt
Já, þetta er líka svona smá alltaf mismunandi eftir dögunum en maður verður bara að koma hver með þessu degi og bara sjá hvað er að frétta og hvað er í gangi sko.
Já, akkurat. Þetta er góð kvarting.
Hvetjum fólk til að kíkja í hefna fyrir.
Einmitt. Jana, takk kærlega fyrir að vera á línunni og gaman að heyra frá þér og þetta hljómar allt ferlega skemmtilega og við sendum bara bestu kveðjur á Víðistaðatún í Hafnarfirði.
Já, takk fyrir það.
Takk
fyrir að hafa mig.
Já, hafið farið á svona hátíð og skoðað?
Já, ég fór hérna fyrir einhverju síðan og fannst þetta ferlega skemmtilegt. Þetta er greinilega hérna mikið og skemmtilegt samfélag og þetta er nú ekkert vitlega sér en margt annað.
Ég verið til að hérna læra axakast.
Já.
En þetta er skemmtilegt.
Akkurat.
Já, ég kann ekki axakast en ég kann axaskaft. Já. Ég mörg svo leys.
Maður þarf ekki að læra það. Það er náttúrulega.
Það er svona áunnið einhvern veginn samt sem að það sveimi þá. Herðu, heldum okkur í tónlist Magnús Þór og Jónas Sigurðsson ef ég geti hugsana minna komur svona út í mér og þetta tekið upp úr hljómskólanum. Já.
Ég velti því fyrir mér hvort ég þurfa að segja sjálfinu til hvað ég vil Ég lít að ná þess að endingu gera líf Hvað máli, þetta sem allir spá
Já, og sjónvarpsþættinum Hljómskálinn, Magnús Þór og Jónas Sig, ef ég geti hugsana minna á þig, Sigríður Elva og Kristján Freyr, þeir stödd upp á þaki Hljómskálans, hvorki minni minna.
Ég heldur betur, einmitt, og það margt gannara samstarf sem verið orðið til hérna heldur en okkar Sigríðar hér á takinu, allavega inni í þessu húsi, en núna stendur til þessi tónleikaröð hjá Múkisson og við ætlum að heyri í honum hér á setni klukkutímanum, eftir klukkan 5, eða það að segja.
Mögulega allavega... vélan til að taka fyrir okkur lag.
Já. Hann þá tekur hann lag ónar hljómskólanum, þannig að það verður gaman að sjá hvernig það verður.
Það verður gaman að sjá.
Hvernig að vera vopnaður gítar eða nikku, vitum við ekki alveg, en það kemur ljósetna á eftir.
Það reyndar þess ber að geta, til þess að komast upp á þak hér í hljómskólanum, þá þarf maður að príla mjög brattan stiga. Mm-hmm. Ef hann mæti með nikku, þá þarf hann að fá einhvers konar velun fyrir það.
Já, einmitt. En ég myndi alltaf ekki vilja bjóða Víkingi Heiðari hingað upp flygil.
Nei, ég held að það væri ógerlegt.
Það væri ógerlegt. En við ætlum líka að aðeins að forðast um 17. júní hátíðahöld. Þau eru það sjálfsögðu um allt land og mikið lagt í dagskrá víða hefum að séð. Mm-hmm. En við ætlum að því við erum hérna bara í Hljómskólagarðinum og snöggt frá ráðhúsinu, þá fáum við hérna hana Björgu Jónsdóttur til að segja eitthvað frá. Hún er viðburðastjóri í Reykjavíkurborg.
Já.
Að segja eitthvað frá hérna aðeins, hvað er að segja í borginni?
Það verður svona þetta klassíska skrúðganga og tónleikar og götuleikus og sirkus.
Kantifloss.
Já, það verður að vera kantifloss 17. júní. Við bara, hérna, ef maður mætti koma með einhverja eina óskilja bætin í þetta prógram, þá verður það að veðrið verði eitthvað svipað verið í dag.
Já, einmitt.
En það nú yfirleitt ekki þannig
á 17. júní. Ekki rátt kost. Akkurat. Svo ætlum við líka að fara að, já, mögulega rífast, heyrðist mér að svona áðan
með
að við bröðum þín, skýrðu yfir sósu, já, ef að tala um sósublæti, þetta eða hvað, við ætlum að ræða aðeins við hann að Fanny Dóru um sumagrill, svona hver eru, margir segja trend eða einhver tísku fyrirbreiði í sumar, við veitum það ekki. Hún er ástriðu kokkur mikill um Fanny og hún er mjög líka mjög skemmtileg, þannig að það verið gaman að heyra hvað hún segir og hvort að fólk sé kannski bara yfir við að kaupa alls konar sósur og drekja matseltinni.
Já, þú settir nefnilega inn í þennan inngang hérna, hvort við værum of gjörn að drekja matnum í majónesi og í mínum huga, sem einstakling sem að hérna metur gæði hótel ótrá típu af majónesi í morgumann og gekk yðurlega með svona lítil majónesbréf í töskunni, skildi ég lenda í þeirri skelfingu að kaupa mat einhvers staðar sem borin fram með einhverju svona jógurtsósu eða einhverju sem að lítur út eins og sé djúsi og svo borðar það og þá er það bara jógurt.
Ertu þá að ferðast með Gunnars?
Nei, ég er hænds konar núna sko.
Já, og það er svona
það er mitt ting, já, og svo er
ekki
líka já, jú, það er helman fínt, hæns betra, svo er japanska hérna kjúpæk, mjög gott.
Akkurat.
Þannig að hérna, og svo býr bara til mitt eigið sko. Já.
Þetta þessi þáttur eru ekki kostar á majónes
framleiðendum. Nei, það er engin að borga okkur fyrir þetta. En ég er bara engin máltíð á majónes, það er mottoð.
Það held ég nú, það nálgast auðvitað, við nálgast fimm fréttir, Rúnar,
já,
smá tóna áður eða hvað?
Ég held það að við förum í erlenda tóna, við Foster the People og Pumped Up Kicks, það kemur okkur svona inn í fréttinnar klukkan 5 eða auðlýsingar og fréttir.
Já.
Yeah.
útvarpið á Rás 2.
Beða hreinsun, garðlist, La Primavera, Hörpu og Marshallhúsi. Rómantísk garðtré, gróðrastöðin, Mörk. Skundum á Þingvöll með Unu Torfa sunnudaginn 15. júní, nánar á þingvellir.is.
Allt fyrir hjólísið, tjaldvagnin og útilegumann. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
Var þetta smitandi? Þú ætti kannski að stoppa bílinn og standa aðeins upp áður en þú heldur áfram. Passa sig bara að geispa ekki gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Tætum og trillum og tækin og þengjum Þú bótti ég frá lengst upp í sveit
Ertu á leið í sveitaferð? Komdu við á Ólís á ferðinni í sumar. Ólís, vinur við veginn.
Nýtt og sykurlaust 7-Up Pink með sítrónu, límónu og hindberjabragði. Alveg bleikandi ferskt. 7-Up Pink. Bleikandi létt.
Ekki taka skjáhættuna. Settu símann á aksturstillingu. Sjóvá og samgöngustofa.
Velkomin í sumarvislu Bílalands á laugardaginn milli klukkan 11 og 15. Það verða pilsur á grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Komdu og skoðaðu úrvalið af bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Hjá almenna lífeyrissjóðnum tæpur helmingur af skyldusparnaði erfanlegur séreignarsjóður sem þú getur tekið út þegar út 60 ára. Til dæmis til að gera eitthvað skemmtilegt. Velkomin í skemmtilegan skyldusparnað. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Takk fyrir að flokka. Líka á fótboltamótinu. Sorpa.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af leikföngum, trampolínum og körfuboltaspjöldum til 16. júní. Bíkó.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa Rúf klukkan 5 Alexander Kristjánsson segir fréttir Kveikabanki hefur hafnað tilboðum Íslandsbanka og Arionbanka mögulegan samruna þetta kemur fram í tilkynningu Kveiku til kaupallarinnar Stjórn Kveiku telur hvorugt erindi endurspegla virði bankans. Bankarnir lýstu báðir yfir áhuga á sameiningu og óskuðu eftir viðræðum við Kveiku. Íslandsbanki sagðist reiðubúinn til að bjóða 10% ofan á markaðsvirði Kveiku við útreikninga á skiptihlutföllum. Arion banki sagði að sameining við Kveiku myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Breskur kviðdómur kvaði dag upp dómi yfir að að sjö karlmenn af pakistönskum uppruna væru sekir 50 kynferðisbrot gegn tveimur ungum stúlkum á 5 ára tímabili í upphafi aldarinnar. Báðar stúlkurnar voru 13 ára þegar brotin hófust árið 2001. Þau stóðu yfir til 2006. Mennirnir eru hluti af hópum barnanýðinga sem herjuðu á ungar stúlkur í viðkvæmri stöðu í Rotherham, Telford og Rochford. Begðu þær undir valdsitt og brutu gegn þeim kynferðislega. Málin vöktu mikla athygli þegar rannsóknablaðamaður The Times svipti hulunni af umfangi brotana fyrir rúmum áratug. Talið að brotið hafi verið á 1400 stúlkum. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð útskömmu eftir hádegi í dag eftir að sjómaður slasaðist á bát í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Hann reyndist minna slasaður en talið var í fyrstu og því var þyrlunni snúið við samkvæmt upplýsingum frá landhelgisgæslunni. Og Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, hefur gefið út hvaða 23 leikmenn verða í hópnum sem fer á Evrópumót kvenna í fótbolta í sumar. Þorsteinn opinberaði hópinn fyrir skemmstu á blaðamannafundi. Fyrsti leikur Íslands á mótinu gegn Finnlandi eftir 19 daga. Lítum þá til veðurs, norðaustlæg eða breytilega átt víða 3-10 metrar á sekund og bjartviðri, en hiti yfir daginn frá 7 stigum við norðaustuströndina, upp í 18 stig suðvestanlands. Fleira ekki fréttum, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, síðdegis útvarpið heilsar aftur eftir þessar þetta einslag frá fréttastofu. Þökkum fyrir það.
Og... Úrlega hérna inn í setni klukkutíman hjá okkur.
Já, akkurat. Og við erum hér ennþá upp á þaki, Hljómskálans hérna í Hljómskálagarðin í Reykjavík og ferlega notaleg stemning hérna hjá okkur og sjáum hérna yfir iðandi mannlífið
í miðborginni. Mann nánast þannig að það hafa gleymt sólnöfn.
Já.
Það nú ekki daglegu við
brúið. Akkurat. Ég sá hérna í mitt bara góðan hlustanda minnast á það hvort við værum ekki auðvitað með sólavörn.
Já, ég skil.
Akkurat. En við
fyrir kannski... það sérst ekki, við verum skaðbrennt bara eins og nýsóðun humar.
Já, akkurat. Hann Rúna þarf ekki að hafa ágjörað þessu.
Nei, sjáðu Rúnar, sjá... vorum að lífa þér.
Já, já, ég er allt saman planað.
Akkurat. En hún komin til okkar, hún Björg Jónsdóttir, hún verkefnastjóri viðburða hjá Höfuðborgar stofu eða hjá Reykjavíkurborg, skulum við segja.
Já, hjá Markas og Vibrateimi Reykjavíkurborg.
Takk fyrir að koma til okkar hérna. Já, þú er ratað í Hljómskálagarðinn.
Já, ég er rataði frá Austurvelli.
Já.
Og kom bara beinilega hingað.
Hvernig var stemningin á Austurvelli?
Þetta bara, Austurvelli var iðandi að mannlífi og blómum og góðu veðri og bara gleði, allir kátir.
Íslendinga missa sér náttúrulega svolítið þegar koma svona dagar, enda, þá eru allir bara utendir að
líka til græs. Og maður svona alveg nota hérna sólina og brenna nefinu og það er bara hvað betra getur þetta orðið.
Akkurat.
Ekki mikið betra.
Þá kannski best að spyrja þig Björg, ertu ekki svolítið hvumsa yfir því að veðrið skuli vera núna en ekki á þriðjudaginn?
Það verður svona þriðjudaginn.
Það verður svona þriðjudaginn, við skulum bara ákveða það. En þú ert á loka metrum að undirbúa fjölbreytta veislu hér á 17. júni.
Já, já, já.
Akkurat.
Já.
Og ætla kannski aðeins að svona segja eitthvað frá því. Það er þetta, það er ógjörningur að fara að telja allt upp. Það er svo mikið að vera að sjálfsögðu. En svona, ef þú tæpir svona á því, helst
það? Já, 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 já. Það sem við, þú veist, erum að gera við, eins og það við, hún, dagurinn verður alveg svona nokkuð hefðbundin. Mm. Við byrjum á Austurvelli, það sem, hérna, forsætisráðherra mun leggja blómsveig að minnisvarða Jóns Sigurðssonar. Það er alltaf rosalega hátileg og falleg athöfn og þar mun Halla Tómasdóttir forseti Íslands flytja á varp fyrir hönd íslensku þjóðarinnar og það í fyrsta sinn sem það gert.
Já, já hingað, ekki forsætisráðherra.
Nei, hún, hérna, Kristrún bauð Höllu að gera þetta núna í ár. Og það, við erum bara ótrúlega spennt og ána með þetta. Þannig að það verður gaman. Og það er náttúrulega kemur fjallkona og alls konar fínri heitt, sko.
Hver er hún?
Næsti ég sagði. Það hvílir alltaf leyndi því.
Já, kottum með er enginn hlusta.
Er enginn hlusta, ég bara... Og næstu ég gapaði mig inn á.
Já, þetta er hátilegt.
Já, þannig þetta er hátilegt. Og svo er við svo er líka alltaf lítil athöfn upp í hérna Hólavallagarði. Það sem er lagður hérna blómsveigur frá Reykvíkingum að leiði hérna Jóns og Ingibjörgar sem þar er. Og þá er það sem sagt forseti borgarstjórnar sem býður upp á það. Og svo byrja bara hátíðahöldin með skrúðgöngu frá Hallinskirkju.
Já.
Og þar verður, þú veist, að þar munum mæta allir landvættir Íslands. Þetta verður svolítið skemmtilegt. Það heitna svislistafélagi, sirkuslistafélagi, hringleikur
já.
Er búin að vera búa til hérna landvætti. Og hann sem sagt Pilkington, hérna Daniel Pilkington var Pilkington props og hérna ég veit ekki hvort einhver hafi þekki hann tufta. Sem risastór tröll sem hefur svona verið að byrtast á borgarlandinu undanfarin ár. Það er einmitt fyrsti landvætturinn sem þeir byggu til.
Já.
Og byggu til dreka og svo var hérna örninn og svo er núna er þeir, núna kemur nýr hérna nautið, greiðungurinn og þessir allir alltaf taka þátt í skrúðgöngunni í ár.
Vá, ok.
Verður rosa flott skemmlega. Mm. Og svo komum við bara hingað í Hljómskólagarðinn og þá tekur bara við skemmtileg fjölskyldudagskrá sviðinu hér og það vera matarvagnar og, það, og við erum að fá MC Gauta, Guggusar, Inspector Space Time og svo lokar hérna Vibe, loka Vibe strákanir hérna programminu og milli verða svona danssýningar, Lína Lánsokkur, leikhópurinn Lotta og svo ýmislega svona upp að komur í garðinu svona víðardreif.
Dásanlegt. Og er ekki alltaf bara mikið stemning, er ekki alltaf vona á fullt af fólki, gestum?
Jú, það er það og við hérna, já, það er svona því að við höfum svona bara einbytt okkur að því að gera bara skemmtilega stemmingu í garðinum þannig að það er gaman og svo reyndar verðum við líka með hérna upp á Klambratúni, bara svona kósi stemmingu, DJ eitthvað dans og lúðrasveit og hérna matarvagnar eitthvað svona þannig ef að fólk nennir ekki alveg að fara hingað nýr í bæ, þá verður eitthvað aðeins upp á Klambratúni.
Ég býð í hlíðunum, ég ætla
ekki að þannig að það
var allalega Akkurat, hvernig annars með svona samgöngur eru það eitthvað sem að þarf að minnast á er stræt og allt óbreytt eða hvað?
Sko það verður alltaf svona, þú veist, hérna alveg miðborgarkjarnin, það verður eitthvað raskanir á hérna, eitthvað svona aðeins breytingar þú veist, það er ekki hægt að keyra hérna fríkirkjuveginn, sólegutuna, hún verður lokaður, það verður lokað og svo verður aðeins lokanir í morgunin, þú veist, í kringum Austurvöll og svo náttúrulega þetta í kringum skrúðgönguna, en almennt, þú veist, það er nóga bílastæðan, fullt af bílastæðahúsum strætó bara veitir þessar upplýsingar þau eru alltaf rosa góð í upplýsingargjöf þú veist ef að það er eitthvað svona breytingar á leiðum og þannig sko
sjálfsagt að hvetja fólk til þess að nota strætó bara
besta leiðin
akkurat, já Þetta er dásanlegt. Er þetta ekki svona einn af stóru viðburunum hjá ykkur á höfbrukastofu að undirbúa þetta með menningarnótt og sundna júni?
Jú. Þetta er einn af við erum hana líka með vetrahátíð og barnamenningarhátíð.
Akkurat.
Þannig að þetta er einn af stóru fjóru hátíðunum sem við stöndum fyrir. Sko? Þannig að, og svo er bara um leið þetta klárast þá bara lokuð á það og þá bara opnast hérna menningarnætið póstól við og þá byrjar maður að hamast í því.
Akkurat. Engin viðburur hérna á þakinu á hljómskólanum? Sá ég.
Hérna á 7. júni?
Ég sá það ekki
nei,
sko.
Nei, það hefur ekki verið óskað eftir því.
Nei.
Við höfum alveg, sko einu svona ætlið við að hafa hérna lúðrasveit, hérna upp að það gerðist eitthvað, var eitthvað að vera að laga húsið.
Já.
Þannig að, við erum, þetta við eitthvað dreymir þetta, þannig að við vorum svo glöð, sko, þegar